Asango na Vewa.
Mpoko ilamu na baiba nsobozi liba kuya kulanda Asango lukuta lingala na VOA, The Voice of America uto Washington na Edi Isango. Bali upa ya ikulu kongo demokratika na ba ekurei ya Benin bakaboni mongete moko ngambo inso na match ya mokula mibale ya ba eliminatoire ya Coupe du Monde Qatar 2022 mwangonga eleki na Cotonou. Dieu merci Mbokano a tchaki mongete ya yambo na pona bali upa na 11e minute pe Jordan Adeoti azungi saki na 33e minute pona ba ekurei na match ya mokula ya yambo poso moleki bali upa ba kabola kipe Mungete moko na Tanzanie, baliopar bazali sika na molongo ya mibale, na bilembo mibale sima na ba ekureye, baye ba komi na bilembo mine. Departement d'État ya États-Unis et Pameli Mobulu na Guinée, pe sengi bo tosi ya bukuli konzi ya mboka eye. Washington ne sengi masolo kati na bana mboka ya Guinée, pou na kimia. Lobby CDAO, Union africaine, ONU, pe France, a basenga ki boti kamina lumbango ya président Alpha Condé. Nzo kande, mokambi ya basoda ba botuli bo konze na Guinée, colonel Mamadi Doumbouya, ala ki kotia na isika mbula matari ya lisanga na mboka eye na tina ya kotambwisa mboka na eleko ya transition e kolanda coup d'état ba force spéciale ba sala ki lobi mokolo mwa eyenga. Colonel Mamadi Doumbouya, ala kipe ete a kolandela te kakapo na kolandela ba ibazalaki na bokonzi ya kala. President Félix Tshisekedi azali na mobembo lelo na Turquie pou na mikolo misato. Mokambia ekolo Kongo demokratika akokutana na Recep Tayyip Erdogan mokokani na ye pe bako yokana pe bako tia manzaka pou na makambo maike. Sima na ba simba minduki ba ike ya Nduma Defense Congo renove kuzungisa mpotsu mliki minduki na bango pe kumizungisa na ya mampinga maikolo Kongo demokratiki na walikali na North Kivu. Mukambi na bango oyo amibenga ka general Gidon Chimirai a zunga ki na zamba pe a sengi misala misala mamala mpote ba susu bai bako zunga. Bulayi na fiston ise mwami.
Oyo balobati general Gido amipesi na maboko ya FRDC na kondane bango te me baye bat la reduction eza baguette machite te tengele zala na processus mikanda na biso kotesaki na maboko ya bakonzi kote sali kolakisi motema malamu oyo ekopesa banto nyonso baye bate biso toza na posa ya boboto na mboka na biso ndeti na matingi 113e bataillon et les Kalibosho pour être de correspondre à la chef de l'État.
Général autoproclamé Guidon Mokonzia Basimi Manduki, Nlisanga NDC, Nawalikale ou Etuka ya Nord Kivu, Alobaki Lisuzute, Nangonga Malamu, Aroiba Narobima na Zamba, Soki Ayokani Malamu na Bakonzia Ekolo. Goma, Fiston Isemami Evewa.
Batukole katuku misato ba bomami na maboko na baye ba fundami kozala ba ADF lobi mokolo mwa inga na Irumu pe na Beni na North Kivu. Erikas Mwisi a tunaki moko na bayilucha.
Biso lucha, tomi tuna, erba deklare etat de siège, monguna zo buma population, koleka ava etat de siège. Donc, pendant etat de siège, oyo, batuba zo koufa tout l'état, omori na chani. Enemi a attaqué, lobi kaka dimanche, abumi batu lelo deja ba o konte, aux environs de 30 morts, ba mosusu ba o loba 35 corps, bilan provisoire. Toye bite so ki bilan koko mati wapi. En tout cas, makambo zo kende pire. Rapir ennemi azo sala ba acte na ye na miso ya Monisco kaka boy na miso ya armée na biso
ngambu ye bafondi bazalise ko milela na kosinga bokoti bwa kimia utaingu mabeni Erikas Mwisi pour la Voix Afrique.
Ntoma ya Chine na RC ya Sengi na masulo na ministre ba yambo ya ekolo Congo démocratique ete bikolo mibale biyeba ko kengile elongo muyibi ya bamini na monile ya ekolo Congo démocratique kasi sama lukonde ministre yambo alakite mi bolokiluki boko sale mape po na kobatela mbulamu na ba kompani ya Chine na monile ya ekolo Congo démocratique sango na biso esuki awa tukutana na site internet na biso VOA Lingala tukubosa na peki kulaike Facebook na biso ezalaki wabino Edi Isango pe na nzela ya masini Fatuma Alimati Kalazi.